Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Neće biti sankcija Srbiji, izjavio Dačić posle sastanka sa američkim zvaničnikom zaduženim za sankcije Rusiji. Pre ulaska u Evropsku uniju, sporazum Srbije i Evroazijske unije mora prestati da postoji, kaže za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. Komšić pozvao na razgovor ambasadora Francuske nakon Makronove izjave da je Bosna i Hercegovina tempirana bomba. Pritisci na subotički portal Maglo Čistač zbog teksta Radio Slobodna Evropa. Sutra prepodne sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, Human Rights Watch pozvao na ispitivanje nasilnog vraćanja migranata iz Hrvatske pre dozvole ulaska toj zemlji u šengensku zonu.
Iako je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u julu napokon priznala da je granična policija pribegavala sili, hrvatske vlasti su više puta negirale optužbe, uključujući i navode Human Rights Watcha, a u nekim slučajevima su optuživale grupe za pomoć i žrtve da su izmišljale činjenice kako bi hrvatska policija izgledala loše.
Nakon izjave francuskog predsjednika da je NATO u stanju moždane smrti, šef diplomatije Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo poručuje:
Mislim da NATO ostaje važno, ključno i istorijski možda jedno od najznačajnijih strateških partnerstava u čitavoj istoriji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 8. novembar. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je zvaničnik američkog State Departmenta Tomas Zarzecki došao u Beograd zato što je njegov posao da proceni da li neka zemlja ili kompanija treba da se nađe na udaru američkih sankcija. Dačić je naveo da je razgovor bio korektan i da neće biti sankcija. On je dodao da Zarzecki nije došao samo u Srbiju nego u još 60 zemalja i da ne treba praviti, kako je naveo, toliki spektakl oko ove posete. Dačić je dodao i da je američkom zvaničniku preneo da Srbija želi otvoren odnos i da nema šta da krije, te da ne želi da ulazi u probleme sa Sjedinjenim Američkim Državama. Direktor radne grupe 231 Biroa Američkog State Departmenta za međunarodnu bezbednost i kontrolu naoružanja Tomas Zarzecki razgovara u Beogradu sa zvaničnicima srpske vlade radi konsultacija u vezi sa zakonom o suprotstavljanju američkim suparnicima kroz sankcije koje je usvojio Američki kongres. U taj zakon imala je uvid Branka Trivić.
Tomas Zarzecki, kako je precizirano na sajtu State Departmenta, rukovodi radnom grupom 231 koja je zadužena za uvođenje sankcija ruskom bezbednosnom i obaveštajnom sektoru, ali i svim firmama, pojedincima i državama koji sarađuju sa tim sektorima Ruske Federacije. Zakon o suprotstavljanju protivnicima Amerike kroz sankcije predsjednik Donald Trump potpisao je 2. avgusta 2017. Kad je reč o Rusiji, u zakonu se taksativno nabraja 36 ruskih vojnih entiteta s kojima je zabranjena vojna saradnja. Ovaj akt omogućuje američkom predsjedniku da izrekne najmanje 5 od 12 nabrojanih sankcija predviđenih zakonom protiv lica i entiteta koji su upleteni u značajne transakcije s ruskim odbrambenim i obaveštajnim sektorima. Predsjednik može zabraniti američko ulaganje u sankcionisani entitet ili državu. Među sankcijama za kojima može posegnuti jesu i zabrana kredita entitetima ili državama koje nude međunarodne financijske institucije, obustava pomoći američkih banaka, kao i ograničenje vize za sankcionisane osobe, pravna lica i državne zvaničnike. Srpski šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je za lokalne medije da Srbija nije prekršila sankcije koje su Sjedinjene Države uvele na kupovinu oružja iz Rusije, te da nema razloga za uvođenje sankcija. Međutim, specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer u izjavi pre nekoliko dana nije zvučao tako uvereno. Postoji doza zabrinutosti zbog raspoređivanja ruske vojne opreme na teritoriji Srbije, ali i zbog mogućnosti da Srbija nabavi specifične ruske sisteme. To bi vodilo riziku da joj se uvedu posebne sankcije zbog kupovine ruske vojne opreme, rekao je Palmer u intervju makedonskoj televiziji Alsat. Na drugoj strani, Dačić je posle susreta sa američkim zvaničnikom 5. novembra u Beogradu izjavio da Palmer nije pominjao mogućnost uvođenja sankcija Srbiji zbog kupovine ruskog naoružanja. Podsjetimo, ruski raketni sistemi S-400 i Pancir učestvovali su u srpsko-ruskoj vojnoj vežbi u Srbiji Slovenski štit 2019. održanoj krajem oktobra. Uz to iz Moskve je 6. oktobra najavljeno da će Beograd u nekoliko narednih mjeseci kupiti ruski raketni sistem Pancir S. Biće to, kako je za TAS naveo Aleksandar Mihejev, direktor Rasa Boron Eksporta, Ruske agencije za uvoz i izvoz odbrambenih proizvoda, u skladu s potpisanim ugovorom. Kompanija Rasa Boron Eksport je međutim na crnoj američkoj listi ruskih entiteta s kojima poslovanje podleže sankcijama.
Pre nego što Srbija bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, sporazum koji je nedavno potpisala sa Evroazijskom unijom mora prestati da postoji, izjavio je Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama Evroazijske ekonomske unije premijerka Srbije Ana Brnabić potpisala je 25. oktobra u Moskvi. Njime je između ostalog proširena lista proizvoda iz Srbije koji mogu da se izvoze na teritoriju Evroazijske unije bez carine, a pored Rusije u savezu su Kazahstan, Belorusija, Jermenija i Kirgistan. Bilčik, koji je na poziciju izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju stupio 4 dana pre potpisivanja sporazuma, navodi da ovaj dogovor mora prestati da postoji pre nego što proces učlanjenja Srbije u Evropsku uniju bude okončan.
There has to be an exit clause.
Mora postojati u sporazumu klauzula o izlasku i pre nego što Srbija bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, taj trgovinski sporazum mora prestati da postoji. Dakle, to će biti jedan od uslova za puno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Usaglašenost po pitanju carinske unije i sa politikom izvoza Evropske unije osnovni je preduslov članstva, tako da Srbija mora uskladiti svoju spoljno-trgovinsku politiku.
This is a matter of principle.
Do you believe that is possible?
Verujete li da su takvi iskoraci mogući sa aktualnom političkom elitom u Srbiji, in Serbia?
I believe it's possible if Serbia is serious about joining the European Union with any.
Verujem da je, ukoliko je Srbija posvećena dostizanju članstva u Evropskoj uniji, to moguće sa svakim političkim liderstvom. Ovo nije pitanje političkog izbora, već pitanje principa. Ukoliko je Srbija posvećena članstvu u Evropskoj uniji, automatski taj ugovor mora prestati da postoji.
That agreement will have to cease to exist.
You will be the guest of Belgrade with.
Uskoro ćete doći u Beograd kao deo delegacije koja će posredovati dijalog vladajućih partija u Srbiji i opozicije. Na osnovu svega što se u tom segmentu srpske političke stvarnosti do sada događalo, dolazite li kao optimista ili ste više sumnjičari? Or you're pretty suspicious?
I'm coming as a realist.
Dolazim kao realista. Ovo su teška vremena za region, kao i vreme mnogih izazova za Evropu, i imam, rekao bih, realistična očekivanja. Moj najvažniji cilj je da budem oprezni optimista, da budem u mogućnosti da pomognem u posredovanju dijalogu, kao i procesu funkcionisanja i izgradnje političke kulture u Srbiji, što je jedan od naglašenih ciljeva čitave ove inicijative.
Underlying goals of this whole initiative.
This is the second try to establish.
Ovo je drugi pokušaj uspostavljanja neke vrste dijaloga između vladajućih partija i opozicionih snaga. Prvi put je bio dijalog podržan od strane organizacije Otvoreno društvo, drugi je dijalog podržan od Evropskog parlamenta. Da li ste u međuvremenu vidjeli bilo kakav signal od strane vladajuće partije u Srbiji da diskutuje određena pitanja i spremnost da dođe do preciznih zaključaka, na primjer, o medijskim pitanjima u Srbiji?
Precise conclusion, let's say in the area of media freedom here in Serbia.
Look, I'm coming to Serbia in.
Dolazim u Srbiju prvi put na poziciji izvestioca Evropskog parlamenta. Moj cilj kada budem tu sljedeće nedjelje tokom dijaloga vlasti i opozicije jeste da sedim i slušam. Da slušam vrlo pažljivo, da slušam sve partije kao i Srpsku naprednu stranku. Neću suditi unapred, svestan sam postojećih teškoća i podela, a koje su se na neki način produbile na srpskoj političkoj sceni. Ali moj najvažniji cilj je da slušam veoma pažljivo i na osnovu onoga što čujem da pokušam da utvrdim kako mi možemo najbolje podržati funkcionalnije odnose između vlade i opozicije u srpskom parlamentu, ali također i šire gledano u susret parlamentarnim izborima u Srbiji naredne godine.
More workable in the run up to next year's parliamentary election.
Intervju Miloša Teodorovića sa Vladimirom Bilčikom u celini potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Poslušajte ga u terminu intervjua nedelje u sutrašnjem programu za Srbiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je spreman da dođe u Skupštinu kako bi sa poslanicima razgovarao o svim spoljnopolitičkim okolnostima. Spreman sam da idem pred poslanike da uokvirimo ono što je naša spoljna politika i kuda idemo, rekao je Vučić u Ženevi za televiziju Pink. Naveo je i da se ponos i pozicijom Srbije, da uvek svima kaže šta misli, kao i da se ne stidi saradnje sa Rusijom i Kinom. Vučić je u Ženevi, gde učestvuje na strateškom dijalogu o Zapadnom Balkanu u organizaciji Svetskog ekonomskog foruma, rekao i da nije mogao da dobije odgovor na pitanje kakva je budućnost regiona.
Srbija je not that euro-optimistic country.
Srbija nije tako evrooptimistična zemlja kao što je to slučaj sa Albanijom ili Severnom Makedonijom. Mi jesmo na evropskom putu i ono što očekujemo je vrsta drugačijeg pristupa nego što su imale druge zemlje Zapadnog Balkana. Mi ne molimo nikoga, samo tražimo jasan put ili jasnu budućnost. Moramo da znamo i zato sam pitao mnoge ljude unutar Evropske unije, ok, čak i ako rešimo naše probleme sa Prištinom, da li možemo da računamo da ćemo postati i članica 2025. godine ili neke druge godine i nismo dobili nikakve odgovore.
Rekao u Ženevi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik Francuske Emmanuel Macron u intervju Ekonomistu ocenio kako je Bosna i Hercegovina tempirana bomba koja kuca tik uz Hrvatsku, reagovao je predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić pozvavši na razgovor ambasadora te zemlje u Bosni i Hercegovini Guillaume Roussona. Komšićev kabinet najavio je kako će od Roussona tražiti pojašnjenje stavova predsjednika Macrona. Domaći i svjetski analitičari ocenjuju kako su Macronove izjave neutemeljene, no u Bosni i Hercegovini, kao i po većini drugih pitanja, i oko ovoga postoje razmimoilaženja. Javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Prema riječima francuskog predsjednika Emmanuela Macrona izrečenim u intervju u listu The Economist, Bosna i Hercegovina suočava se s problemom džihadista povratnika, te da je ona tempirana bomba koja kuca tik uz Hrvatsku. Ova izjava izazvala je buru reakcija mahom onih koje opovrgavaju Macronove, ali i reakciju najviših zvaničnika u Bosni i Hercegovini. Tim povodom predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Željko Komšić uputio je francuskom ambasadoru u Bosni i Hercegovini, Guillermu Roussonu, kako bi tražio pojašnjenje stavova predsjednika Macrona. Za sada još nema informacije da li je ambasador odgovorio na Komšićev poziv, no član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ne dijeli Komšićevo mišljenje, te u izjavi za agenciju Srna kaže kako stavovi koje Komšić javno iznosi ili koji će tim povodom saopštiti francuskom ambasadoru nisu stavovi Bosne i Hercegovine, te ocijenio da se umjesto rasprave o tom pitanju u Bosni i Hercegovine napada svakog o tome neće da čuti. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović drugačijeg je mišljenja od Dodika.
Ja mislim da je situacija u Bosni i Hercegovini nije takva. Mislim da mnogo zvaničnih izvještaja upravo govori sasvim suprotno i ja naprosto ne dijelim takav stav.
Da je Bosna i Hercegovina daleko od Macronovih tvrdnji pokazuju i brojni napori koje je zemlja preduzela kada su u pitanju odlasci te povratnici sa stranih ratišta, ali i sudski procesi protiv njih, kaže za Radio Slobodna Evropa portparol islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Muhamed Jusić, te da ne vidi zašto se Macron na ovaj način bavi Bosnom i Hercegovinom.
Posebno smo zabrinuti tvrdnjom da Bosna i Hercegovina ima nešto veći ili izraženiji problem sa fenomenom nasilnih ekstremista, odnosno povratnika iz Sirije. To temeljimo na činjenici da Francuska ima daleko veći broj i ljudi koji su otišli da ratuju na istom ratištu i daleko veći broj ljudi koji se planira vratiti.
Profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Armin Kržalić kaže kako se Bosna i Hercegovina pokazala kao dobar primjer u regiji kad je u pitanju borba protiv ekstremizma, terorizma i radikalizma.
Ne vidim zaista na osnovu kojih podataka je ovakav stav kreirao sam predsjednik, tako da mislim da je to više na nekim pretpostavkama nego na činjenicama i dobro bi bilo da kad već se daju ovakve kvalifikacije onda da kažu na osnovu kojih podataka se može Bosna i Hercegovina smatrati kao tempiranom bombom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Neće biti sankcija Srbiji, izjavio Ivica Dačić posle sastanka sa američkim zvaničnikom zaduženim za sankcije Rusiji. Pre ulaska u Evropsku uniju, sporazum Srbije i Evroazijske unije mora prestati da postoji, kaže za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. Komšić pozvao na razgovor ambasadora Francuske nakon Makronove izjave da je Bosna i Hercegovina tempirana bomba. Pritisci na subotički portal zbog teksta Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije i o tome zašto Srbija ne isporučuje Crnoj Gori Svetozara Marovića, osuđenog za malverzacije. Advokata Božu Prelevića pitamo da li za to postoje pravni razlozi.
Ja mislim da se to sve svodi na političke razloge. Ovde nema principijelne vladavine prava, nego vladavina prava postoji samo kad vama odgovara.
slobodnaevropa.org.
Nemačka je odbacila, a Rusija pozdravila ocenu francuskog predsjednika Emanuela Macrona da NATO umire zbog nepredvidivosti Vašingtona na čelu sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom. Ajla Obradović.
Emanuel Macron je izrazio sumnju u vezi sa članom 5 povelje NATO-a u kojem se navodi da je napad na jednog saveznika napad na sve, što je klauzula koja je kamen temeljac Transatlantskog saveza od njegovog osnivanja 1949. godine. Trenutno smo svjedoci moždane smrti NATO-a, rekao je Macron za Economist 7. novembra. Upitan da li još vjeruje u član 5, Macron je odgovorio ne znam, ali je ipak dodao da će Sjedinjene Države ostati saveznici. Macron je također poručio da Washington pokazuje znakove okretanja leđa, što pokazuje i Trumpova iznenadna odluka prošlog mjeseca da povuče trupe sa sjeveroistoka Sirije bez konsultacija sa saveznicima. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da Macron reaguje pretjerano.
Francuski predsjednik je izabrao drastične riječi da izrazi svoj stav. To nije način na koji ja vidim saradnju u okviru NATO saveza.
Izjavila je Merkelova na konferenciji za novinare u Berlinu sa šefom alijanse Jensom Stoltenbergom. Stoltenberg je upozorio da bi oslabljen transatlantski savez mogao podijeliti Evropu, dok je američki državni sekretar Mike Pompeo u Njemačkoj povodom 30. godišnjice pada Berlinskog zida insistirao da je NATO ključan.
Mislim da NATO ostaje važno, ključno i istorijski možda jedno od najznačajnijih strateških partnerstava u čitavoj istoriji,
naglasio je Mike Pompeo. Ipak Macronova procjena je pozdravljena u Moskvi, pa je tako glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zakharova ocijenila zlatnim riječima, preciznom definicijom trenutnog stanja NATO-a. Savez je uzdrman Trumpovim prikazom samog saveza u kom navodi da je u krizi na posljednjem NATO samitu u Briselu u julu. Osim toga, slika jedinstvene alijanse uzdrmana je i kada je Turska odbacila oštre kritike svojih saveznika o pokretanju vojne invazije u Siriju prošli mjesec.
Više od 30 ljudi izvučeno iz rudnika gdje su bili blokirani nakon eksplozije kod grada Teutschenthala na istoku Njemačke, objavila je njemačka policija na Twitteru, a prenosi Reuters. Prema navodima medija, blokirani ljudi su bili u bezbednosnom prostoru rudnika. Njemačka aviokompanija Lufthansa otkazala je na stotine letova u drugom danu štrajka kabinskog osoblja. Oko 600 letova, uglavnom iz Frankfurta i Minhena, otkazano je samo danas, javila je agencija DPA. Kompanija je navela da je pogođeno oko 180.000 putnika. Sindikat kabinskog osoblja sazvao je štrajk u okviru spora sa kompanijom oko plata i svog pravnog statusa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Optužbe protiv bivših radnika Twittera da su špionirali za Saudijsku Arabiju ukazale su prvi put da na američkoj teritoriji blizak saveznik Vašingtona sprovodi obaveštajne operacije, ali i ponovo istakle probleme sa zaštitom privatnosti na društvenim mrežama, pišu svjetski mediji. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država optužilo je u srijedu dva bivša radnika Twittera da su špionirali za Saudijsku Arabiju preko pristupa informacijama disidenata koji su koristili tu platformu, piše Washington Post. Slučaj ističe problem stranih sila koje koriste američke društvene mreže da identifikuju kritičare i suzbiju njihove glasove, dok, dodaje List, podstiče zabrinutost o mogućnostima Sicilijumske doline da štiti privatne informacije disidenata i drugih korisnika od represivnih vlada. Optužnica je usledila posle hapšenja jednog od bivših radnika u Twitteru, Ahmada Abu Amoa, državljanina Amerike, koji je navodno u ime vlade u Rijadu špionirao naloge tri korisnika. Drugi bivši radnik Twittera, saudijski državljanin Ali Al-Zabarah optužen je da je 2015. pristupio ličnim informacijama više od 6000 naloga Twittera. Jedan od tih naloga je pripadao istaknutom disidentu Omaru Abdulazizu. On je kasnije bio blizak novinaru Džamalu Kašogiju, koji je ubijen u Istanbulu, verovatno po, kako je zaključila CIA, nalogu saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana. Tužioci su naveli da je za špioniranje optuženi saudijski državljanin Ahmed Al-Mutairi, koji je posredovao između saudijskih zvaničnika i radnika Twittera. Većina špijonske operacije dogodila se 2014. i 2015. kada je Mohamed bin Salman bio u usponu na saudijskom dvoru. Optužnica označava prvi put da je kraljevina, koja ima dugogodišnje veze sa Amerikom zbog njenih ogromnih rezervi nafte i regionalnih bezbednosnih aranžmana, optužena za špioniranje u Americi, ukazuje Associated Press. Saudijska Arabija pod kraljem Salmanom i njegovim sinom, prestolonaslednikom Mohamedom, agresivno je ućutkivala i pritvarala kritičare vlade, podvlači AP i dodaje da vlada u Rijadu koristi različite taktike da kontroliše govor, uključujući angažovanje vojske, trolova, da uznemirava i zastrašuje ljude na internetu. New York Times ocenjuje da je optužnica protiv bivših radnika Twittera postavila pitanje o bezbednosti američkih tehnoloških kompanija, koje su već pod lupom zbog širenja dezinformacija i uticanja na javno mnjenje. Slučaj protiv trojice optuženih, ističe New York Times, pokazuje da se i iznutra može prodreti u američke tehnološke kompanije, koje su atraktivne mete za strane agente.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Zaključkom od 22. oktobra da je Hrvatska spremna da se pridruži šengenskom prostoru, Evropska komisija namjerno prelazi preko dokaza o nasilnom vraćanju migranata na hrvatskoj granici, saopštila je Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Priložila je i video kojim se dokumentuju takve zloupotrebe. Ova organizacija predlaže Evropskom savjetu da ponovo oceni usklađenost Hrvatske sa Evropskim zakonom o šengenskim granicama. Branka Trivić.
Akcija Evropske komisije šalje poruku da ozbiljna kršenja ljudskih prava nisu prepreka šengenskom pridruživanju. Evropska komisija bi trebalo da istraži problem umjesto da nagrađuje Hrvatsku. Nezakonita, nasilna i nasumična vraćanja tražilaca azila i migranata iz Hrvatske trebalo bi da onemoguće tu zemlju da se pridruži šengenskom prostoru, rekla je Lidija Gol, viša istraživačica organizacije Human Rights Watch za Istočnu Evropu i Balkan. Ignori Pisanje hrvatskog zlostavljanja migranata na njenim granicama pretvorilo je pravilo da je šengensko članstvo uslovljeno poštovanjem ljudskih prava u praznu priču. Video Human Rights Watcha sadrži intervjue s ljudima ubrzo nakon što ih je hrvatska policija u avgustu nasumično vraćala u Bosnu. Snimljeni su intervjui sa drugim žrtvama i svedocima nasilnih vraćanja, uključujući i gradonačelnika Bihaća, bosanskog grada preko hrvatske granice. Također pokazuje vjerodostojne tajne snimke hrvatskih policajaca koji prate grupe migranata preko granice u Bosnu i Hercegovinu bez obavljanja odgovarajućeg postupka. Arbitrarno vraćanje tražilaca azila bez uvažavanja njihove potrebe za zaštitu u suprotnosti je sa Zakonom Evropske unije o azilu, Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima i Konvencijom o izbeglicama iz 1951. Human Rights Watch je dokumentovao kolektivna proterivanja iz Hrvatske u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu od 2016. U nekim slučajevima hrvatski pogranični policajci koristili su silu, udarali ljude pesnicama, šutirali i terali ih da trče između redova policajaca. Nasilje je primenjivano i prema ženama i deci. Za razliku od zakonitih deportacija, migrante nisu vraćali u mjesta ulaska, već u udaljena pogranična područja, pri čemu su ponekad bili prisiljeni da prelaze ledene potoke. Iako je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u julu napokon priznala da je granična policija pribjegavala sili, hrvatske vlasti su više puta negirale optužbe, uključujući i navode Human Rights Watcha, a u nekim slučajevima su optuživale grupe za pomoć i žrtve da su izmišljale činjenice kako bi hrvatska policija izgledala loše. Da bi se pridružila šengenskoj zoni, gde su 22 države članice Evropske unije i 4 zemlje koje nisu članice EU, efektivno ukinule graničnu i pasošku kontrolu, države članice moraju ispuniti određene kriterijume utvrđene u zakonima Unije, uključujući i poštovanje prava na traženje azila. Pre nego što uzme u obzir izveštaj Evropske komisije za odobravanje punog pristupa Hrvatske Schengenu, Evropski savjet bi trebalo da pozove na ponovnu ocenu usklađenosti Hrvatske sa zakonom Evropske unije o šengenskim granicama, saopštava Human Rights Watch.
Društvena mreža Facebook je 6. novembra deblokirala stranicu lokalnog subotičkog portala Maglo Čistač, koja je bila nedostupna nakon što je taj portal preneo tekst o rušenju kuća u zaštićenoj zoni u Subotici, koji je objavljen na sajtu Radija Slobodna Evropa. Kako navode u redakciji Maglo Čistača, dva dana nakon što je taj sajt preneo članak, Facebook je blokirao domen tog portala. Prema informacijama koje je redakcija dobila od Facebooka, navedeni tekst dobio je veliki broj prijava kao neprikladan sadržaj koji krši Facebookove standarde zajednice. Ovaj napad na našu Facebook stranicu smatramo organizovanim, iako portal Maglo Čistač ni u jednom trenutku ne krši propisana pravila Facebooka, kao ni profesionalna pravila u novinarstvu, navode u ovoj redakciji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U našoj Facebook rubrici Zašto bavimo se pitanjem izručenja Svetozara Marovića Crnoj Gori. Advokat Božo Prelević navodi da Srbija ne izručuje crnogorskog državljanina i bivšeg visokog državnog funkcionera osuđenog za malverzacije, za kojim je još pre 2,5 godine raspisana Interpolova poternica, jer su se tako dogovorili predstavnici vlasti Srbije i Crne Gore. Iako je MUP Srbije početkom maja ove godine demantovao da je Marović dobio srpsko državljanstvo, Prelević kaže da nije siguran da je to tačno.
Da li je na bilo koji način formalno pravno pokrivena odluka Srbije da ne izruči Marovića po Interpolovoj poternici?
Nisam siguran da nema državljanstvo, a pod određenim okolnostima može, ali to mora da navede. Mora da navede zašto nekog ne isporučuju.
Da li možete da nam kažete koje su to okolnosti?
Jedan od razloga bi mogao da bude i njegovo zdravstveno stanje. Tiču se pravičnosti suđenja je jedan od razloga za neizručenje ako bi na taj, ako tamo ne bi bio predviđen humani pristup okrivljenom i tako dalje, ako je on i recimo zatražio azil zato što je politički progon, pa država zaključi da on jeste politički zatvorenik i tako dalje.
Da li može on da traži azil i da se poziva na to kada je priznao krivicu i napravio sporazum sa tužilaštvom u Crnoj Gori?
On može da traži, ali ne može da ga dobije.
Da li za Srbiju ima bilo kakvih posljedica to što više od 2 godine ne izručuje osobu po Interpolovoj poternici?
Pa u suštini nema, ali kako da vam kažem, Crna Gora u istim situacijama kada Srbija nekog potražuje i kad potražuje Hrvatska, ona izruči Hrvatskoj, a ne Srbiji.
Pa zar se traži reciprocitet u hapšenju i izručivanju kriminalaca? Zašto bi se tražio reciprocitet?
Zato što država Crna Gora, kad joj Srbija nešto traži, ne priznaje te odluke i ne priznaje njeno pravo da sudi i također nekim okrivljenima ili da izvrši kaznu. Ja mislim da se to sve svodi na političke razloge.
Da li Srbija treba da bude domaćin za ljude koji su na taj način osuđeni?
Ja mislim ne, ali nije Sveto Marović jedini u tom smislu. Dakle, nismo mi u nekom presedanu. Vi kada imate političke elite kakve mi imamo, pravo se primenjuje samo kad dokazujete da ste vi u pravu. Dakle, ovdje nema principijelne vladavine prava, nego vladavina prava postoji samo kad vama odgovara. I u tom smislu Sveto Marović je jedan od.
Sa advokatom Božom Prelevićem razgovarala je Branka Mihajlović. Crnogorski ministar pravde Zoran Pažin insistirao je na sastanku sa ministarkom pravde Srbije Nelom Kuburović u Beogradu 6. novembra da Svetozar Marović bude izručen Crnoj Gori radi odsluženja zatvorske kazne na koju je pravosnažno osuđen. Pre toga u aprilu ove godine Crna Gora je uputila zahtjev Srbiji za izručenje Marovića upućeno nadležnim organima u Beogradu. Srbija nije poslala nikakvu povratnu informaciju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Neće biti sankcija Srbiji, izjavio Ivica Dačić posle sastanka sa američkim zvaničnikom zaduženim za sprovođenje sankcija Rusiji. Pre ulaska u Evropsku uniju, sporazum Srbije i Evroazijske unije mora prestati da postoji, kaže za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. Komšić pozvao na razgovor ambasadora Francuske nakon Makronove izjave da je Bosna i Hercegovina tempirana bomba. Pritisci na subotički portal Maglo Čistač zbog teksta Radija Slobodna Evropa. Sutra prepodne sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 22 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijedno.